Li Tirkiye roj bi roj krîza ekonomîk li ser jiyana rojane bandora xwe girantir dike. Lîreya Tirk di salek de li hember dolar ji sedî 23 nirxê xwe hindakiriye. Bihayê dolarek niha 12 lîre û nîve. Niha Tirkiye maaşê asgarî yê karkerek 2705 TL ye. Ku ev jî qîmeta 230 dolarî daye. Li gorî Wezareta Xebat û Ewlehiya Sosyal, nêzî 5 milyon kes maaşê asgarî dişoxilin. Saziya Dewletê ya Statîstîkê jî ragihand ku bi giştî 28 milyon 700 kes bi maaş dişoxilin ku 3.1 pê hejmarê maaşê asgarî distînin. Sendikaya Şoreşgerên Karkeran DİSK dibêje ku 10 milyon kes bi maaşê asgarî kar dikin li seranserê Tirkiyeyê. Sendikaya DİSK-ê roja înê li gelek başaran daxuyaniyek hevdemî da. Li Diyarbekir jî dehan karker li parka Koşuyolê hatin bahev û pankartê êdî bes e em dixwazin jiyanek baş rakirin. Daxuyaniyê de behsa giraniya debarê kirin. Hate gotin ew dişixulin ekonomiya welat li pişta wan bi pêş dikeve lê ew nikarin debara xwe amehane bikin. Li ser navê hemî karker û karmendan jî bang kirin ku goh bidin dengê wan.
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle ilgili toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi biz işçiler de son derece gelir düzeyinde bir düşüş, alım gücünde zorlanmalarla
karşı kembuna kıymeta lire enflasyonu zedede be ev rauş devlemenden devlementir u fakiraji fakirtir dike. U kembuna lire atırk undakirna hamivelate. Hecai gotne ku Türkiye de ware maaşê asgarî yê herî kêm de li Ewropayê di rêzê pêş de ye. Karkerên ku beşdariya çalakiya li parka Koşuyolê jî bûn destnîşan kirin ku maaşê wan li hember enflasyonê heliyaye nemaye. Karker dibêjin ger maaşê asgarî herî kêm bikin 5200 lîre, kêm zêde wê dikaribin debara xwe amehane bikin.
Navê min Kamuran Taş, ez serokê DİSK Genel Sendikasî bîn ol şube başxanî me. Ama armanca me li vir ji alî aborî ve de bi giştî li alî welata tiştê ku hatiye qewimîne ekonomîk krîza ku ana çêbiye li ser me barekî giran jiyanekî me astengî çê dike. Danûstandina me nemaye. Perê ku maaşê ku digirtin tiştê ku digirtin di vê çend roja de heliya. Em dixwazin wek sazîka sivîl ji alî hikûmetê ve ji bi lezgînî ji alî biyara bira tedbîrekî bisîne. Xebatê ku li ser vî ewkêtên meşandinê en hindik şaşî heye ku ev tişta qazêde dibin. Do tiştê ku me dikaribû bi hezar banotî bisenda îro bi de hezarî em nikarim bisînin. Ev yek jî weke nîşanekî ye ku maaşê me tiştê ku em disînin heliya endî em nikarin zarokê xwe xwedî bikin. Ev yek jî li ser me wekî asengîkî giran e. Bar û piştiye ji me ra, ji malbatê me ra.
Enflasyon û zemên zêde li ser jiyana her kesî bandorek çêkiriye. Gelo, welatî li ser vê rewşê çi dibêjin? Me ji rûniştvanên Diyarbekirê pirs kir û wan jî van bersivandan.
Xwestina me ji bo yani bu vî durumê de em Türk Kurd em giştik yani aynî durumê danî. Yani çünkî yani degera pereket, watak degera pere bikevi, çer dibi geçimsizlik çê dibi. Yani ji bo awayî ya devlet gera hükûmet ya gera zemê zêde bikin. Yani maaş zem bikin. Ya ji gera önlem kibire yani.
Ka evî tiştî hanî vallahi zor zehmet e yani abiya. Ew kekiye awa yoksulluğa çiçeği bir ku yani malmi karendine suha tişki.
Sadece ne naru ave? Eğer o ta tehtece malak ku karşılamış ne kır? Tehtece o narici, o da ta'ala yani evu razili ave. Yıkan mı bizi çendi? Ve her şey kuyu ya, hoca bejen. Jandiki zuan ve kodayıp ve bana harın, abiş bana bifiltin, çavi mezin di bana ne kebe.
Ece gotne ki, ji sistema seri komariye verde, lira kış sadi, sadu çarde, nirxa xwe kem kiriye. Dınav bir salanda ji nirxa lira 505 derece kem buye. Her usa, da salin 2012 u sezi da, daha tuya netevi li Türkiye'yi, seri neferek 12,000 dolari buyeli, 2020'dan da ev da kediye, 8597 dolari. Hecai gotne ku serokomare Türkiye'yi dibêje bahabuna qîmeta dolar li hember lireya Türk dezgehek nuye li hember serxabuna welatê Türkiye û ragihand bû ku ew tekeşîna netewî a aborî didin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.